លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
រ។ New South Wales បានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 មួយករណីនៅក្នុងស្រុក។បុរសម្នាក់ដែលមានអាយុជាង50ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាននិងមានសកម្មភាពជាច្រើននៅតំបន់ភាគខាងកើតក្រុងស៊ីដនី។អាជ្ញាធរជឿជាក់ថាលោកបានឆ្លងតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាមកម្ល៉េះ។រដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្ត Zain ជាបន្ទាន់កំពុងតែដំណើរការហើយ។
In relation to strains that exist
វាតាក់ទងទៅនឹងអំបោដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធ្វើចតាល័យសាក់របស់យើងប៉ុន្តែវាក៏ជាអំបោដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋដទៃទៀតដែរគាត់ប្រហែលជាបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះឬក៏ត្រូវបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋដទៃទៀតប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលដុកទ័រ Carrie Chen មានប្រសាសន៍ថាមានកន្លែងមួយចំនួនដែលលោកបានទៅដែលរួមមានទាំងរោងកុន Event Cinema នៅ Westfield Bondi Junctionកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាផងដែរគាត់បានទៅមើលខ្សែភាពយន្ត The Courier នៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ប៉ុន្តែយើងទទូចឲ្យអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងកុននោះមេត្តាមកធ្វើតេស្តនៅពេលនេះប៉ុន្តែយើងកំពុងតែសម្ភាសគាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់វាពិបាកនៅក្នុងកន្លែងទាំងនោះដើម្បីស្វែងយល់ថាអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់ឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាលោកមិនជឿថាជំហរតឹងតែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការធ្វើដំណើរដែលឆ្លើយតបទៅនឹងរោគរាតត្បាតនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងឥណ្ឌានោះទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្អាកជើងហោះហើរពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Michael McCormackបានទទូចថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការរំលោភបំពាននោះទេគេជឿជាក់ថាការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃជើងហោះហើរនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជៀសវាងរលកទី3នៃ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីthe rate of cases that យើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមើលឃើញរួចទៅហើយជាលទ្ធផលនៃការផ្អាកនេះឧបតហេតុនៃករណីឆ្លងទាំងនោះនៅឯ Howard Spring បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះយើងមានចម្ងាយឆ្ងាយបន្តិចដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីនោះប៉ុន្តែការផ្អាកការធ្វើដំណើរនេះកំពុងបានផលហើយនោះមានន័យថាការផ្អាកនេះនឹងជួយឲ្យយើងទទួលយកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងអ្នកស្រុកនឹងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់របស់ពួកគេឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតាមជើងហោះហើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ប្រសិនបើយើងមិនបានផ្អាកជើងហោះហើរពីឥណ្ឌាទេនោះយើងប្រហែលជាបានបំផ្លាញលទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើបែបនោះហើយមន្ត្រីសាធារណៈជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យការឆ្លងនៅឯមណ្ឌលធ្វើចតាល័យសាក់ COVID-19 នៃរដ្ឋ Victoria បានចុះចេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាននីតិវិធីលោក Matthew Bush បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកហើយលោកគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាច្រើនរូបដែលបានធ្វើការនៅតាមទីតាំងធ្វើចតាល័យសាក់ក្នុងសន្តិការរបស់រដ្ឋនេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិការចតាល័យសាក់គឺលោក Danny Pearson មានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តនិងអាកប្បកិរិយានេះកាលពីយប់មិញ
The issue I think with Mr. Bush
បញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាលោក Bush ភាគច្រើនមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអកប្បកិរិយានិងអត្តចរិតរបស់គាត់មានការបំពានលើប្រូតូកូលនៃការឆ្លង IPC ប៉ុន្តែវាគឺនៅក្នុងកម្រិតទាបមែនទែនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Michael O'Brien បានចោទសួរអំពីអ្វីដែលបក Labor បានរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងកាលពីមុននៅក្នុងការធ្វើចតាល័យសាក់ក្នុងសន្តិការនេះ
Every single day we see new evidence.
រាល់ថ្ងៃយើងឃើញផុសតាងថ្មីដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែមិនមានប្រព័ន្ធធ្វើចតាល័យសាក់ក្នុងសន្តិការដែលត្រឹមត្រូវនោះទេ។វាគ្មានអ្វីគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ឡើយដែលពួកគេចង់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលធំមួយនៅកន្លែងផ្សេងពីព្រោះថាពួកគេមិនបានរៀនសូត្រពីមេរៀនរបស់ពួកគេហើយពួកគេមិនអាចរក្សាសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋ Victoria បាននោះទេ។ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចកំពុងតែធានាដល់សហគមន៍ថាបុរសម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសប៉ូឡូញចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺជាករណីវីរុសកូវីដ-19វិជ្ជមានខ្សោយបុរសដែលមានវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបានស្ថិតនៅតំបន់ខូលីភាគខាងត្បូងនៃក្រុងផឺត និងបានធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានខណៈពេលដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តាគារធ្វើចតាលេសាក់នៅទីក្រុងមែលប៊នលោកត្រូវបានគេធ្វើតេស្តម្ដងទៀតក្រោយពីបញ្ចប់ការធ្វើចតាលេសាក់រួចហើយហើយទទួលបានមកវិញនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្សោយដែលបង្ហាញថាលោកធ្លាប់ឆ្លងកាលពីមុនអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរូបលោក3នាក់ត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យប្រាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេដើម្បីជាការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគេរំពឹងថាលទ្ធផលតេស្តបន្ថែមទៀតនឹងចេញនៅថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចប់ការបិទគប់ឬក៏ lockdown រាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាននេះតទៅប៉ុន្តែនៅតែរក្សាការកំណត់តំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងដោយបង្រួមតំបន់ទាំងនេះឲ្យមកនៅតូចជាងមុនក្នុងពេលបន្តអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងនេះរាជធានីខេត្តក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសកម្មភាពការងារឬក៏អាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ដូចជាក្លឹបកំសាន្តគ្រប់ប្រភេទការជួបជុំផឹកស៊ីផ្សារហាងលក់ទំនិញនិងការសេពគ្រឿងស្រវឹងជាដើមនៅតែបន្តហាមឃាត់ដដែលលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកន្លងមកការធ្វើបាតកម្មនៅតែបន្តកើតមានចាប់តាំងពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈជាមួយនឹងកងសន្តិសុខជាញឹកញាប់ប្រើកម្លាំងដ៏សាហាវដើម្បីបំបែកវងបាតកម្មអ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric និយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការវាយប្រហារផ្សេងៗទៀតបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេAccording to our humanitarian colleagues the យោងទៅតាមសហសេវកមនុស្សធម៌របស់យើងផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះទង្គិចដោយប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅតែមាននៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា 40,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2020មកហើយចំពោះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាង 3,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីបណ្ដោះអាសន្ននឹងអាចពន្យាការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះមនុស្សជាង20នាក់បានស្លាប់និងជិត80នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីផ្លូវដែកដែលសាងសង់នៅពីលើផ្លូវថ្នល់មួយខ្សែបានរលំធ្វើឲ្យរថភ្លើងមួយគ្រឿងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចសាច់ញាតិជនរងគ្រោះមានការខឹងសម្បាចំពោះសំណង់នេះហើយមានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងអំពីសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធមេត្រូដែលមមាញឹកខ្លាំងបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនេះឪពុកជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះថាលោក Samuel De Aguila ដែលមានអាយុ70ឆ្នាំបានតាមស្វែងរកកូនប្រុសរបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែងហើយលោកកំពុងតែទាមទាររោគយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកប្រាក់មិនអាចទិញជីវិតមនុស្សបានទេវាមិនយុត្តិធម៌ទេកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំគឺសុទ្ធតែពឹងពាក់ទៅលើរូបកូនយើងចង់បានសំណងដ៏សមរម្យមួយនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បានចាប់ខ្លួនបុរស4នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ការចាប់ជំរិតកីឡាករ Cricket គឺលោក Stuart McGill នៅទីក្រុង Sydney កាលពីខែមុនប៉ូលីសបាននិយាយថាមានការចោទប្រកាន់ថាបុរសវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះរងការរំលោភបំពាននិងគំរាមដោយកំភ្លើងនៅមុនពេលដែលរូបលោកត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឡានយកទៅតំបន់ Belmore ហើយបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានដោះលែងបុរសទាំង4នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី27ទៅ46ឆ្នាំត្រូវបានគេនាំទៅឃុំឃាំងនៅថ្ងៃនេះហើយប៉ូលីសក៏កំពុងតែតាមរុករកនៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនខ្នងទៀតដែរចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាជាង77សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3140រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹមខ្លាំងឡើង22អង្សា មានពពកដោយពេលនៅ Adelaide 22 អង្សាទីក្រុង Melbourne ស្រដៀងគ្នានេះដែរ19 អង្សាទីក្រុង Hobart ក៏មានពពកដោយពេលដូចគ្នាដែរ18 អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅ Canberra 19 អង្សាមានរលឹមនៅ Sydney 23 អង្សាទីក្រុង Brisbane ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25 អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅ Cairns 29 អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នាដែរនៅ Darwin 34 អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានរលឹមនិងរន្ទះ35អង្សា